kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti sagantaa saatalaayitii naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoorraa saatalaayitii naayil saatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffattoonni keenya attam jirtu keessummeessituun keessan har'aantu Jubee Horaati. Sagantaa keenya dhuma torbanii sanbataaf dilbata har'aa irratti gabaasaalee ijoo torban kana dhiyeessine keessa irra deebine isin dhageessifna. Yaadi fonqolcha mootummaa naannoo Amaaraa irratti aggaamameef ajjeechaa aanga'oota mootummaa kana laalchisee muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed raayyaa waraana biyya isaaniif ergaa dabarsaniiru.
Makalakaa sarakaachin federaal poolisi. በዚህ ወሳኝ ጊዜ ባንዳውን እናገርና አስቀድሞ
ራያን ተሰብያ ከኛ ፖሊሲን ፌደራላ የሮሙርቴስታ ከነቲ ቢየሳፍ አላባሳ ዱሱዳን ለሞተሰኝን አዳኑ ቆደኔ ቢየቲ ጉዶ ከነብትንቱ ያለን ያደሳኒ ሃማወሊን ሐሌላ ሳኒ ከነፍራይት ሱፍ ኢትዮጵያ ከብያት ከንትፉፍቲ ዙመለ ሐሌላ ኑረትራውተመን ሞጎሌን ሳቡዌ ቦደት ተከንጀን ጎቱም ማሳረዴቤ አከመርከነሱ ዋምቸ ኮደበርሱን በርባዳ
ሚኒስትሪን ኢትሳብያ ኦቦለማ ማገርሳ ገመሳኒን እርጋ ደበርሰኒን አከስጀዳን
ከባድ ፈተና ውስጥ ወድቀናል ነገር ግን ከተባበረ ከተደማመጠ ከምንም በላይ አገረንና አገረን ካየ
ቆርማ ተጭማ ከይሰጥ ኩብኔራ ገሩ ዮወል ይገል ዮወል እግፈኔ እንደረጫላ ቢያፍ ቢየቆፈ ዮይላለ ረኮ ከነ ገረጨራ ትጅጅሩ ደንደኛ
ጉሚን አቦታ አመንቲ ኢትዮጵያስ አጀቻም ሴንሶተ ሆገነናኖ አማራፍ ሆገና ሁምኖተ ወራና ጀነራል ሳረ መኮንኒፍ ከንኤኝ ሶራተ ባን ሜጀር ጀነራል ጋዚ አበራ ረትራውተም ባላለ ፈተኒሩ
ባግራችን ተፈጸመው ይአይነቱ የተፋት ህግትና ቻኔ ተግባር ከሃይማኖት
ቢየኬኝ ከሰት ከራውተም ጎች ባዲሳፍ ገረጀብና ወጀመንቲ ዳላፍ ነሙማቲ አላተው ሳረዩ አከብያት ሰበቲን ሰከደበሙ ነገኝ ያከደበሙ ጎዳ ከናፍ ጎጫ ከነጭምስ ነበር አለፈና
ፕሬዝዳንቱን ያንዱ ለኢትዮጵያ ዳዳ አጀቻ ማንገውተ ሞቱማ ረትራውተመ ከነ ባላለፈቹዳን ኢፍሰከነኒ ጅራን አኩማ ከናን ፕሬዝዳንቲን ሞቱማ ላነ ኦሮሚያው በሽመልስ አብዲሳስ ሐሌላ ናኖ አማራ ረትራውተመ ከነ ሐሌላ ኡመተ ኦሮሞ ሞቱማ ኦሮሚያፍ ሞቱማ ፌደራል ረትራውተመ ጎኔ ኢላላ ጅራን ፕሬዝዳንቲን ናኖ ኡመቶ ተኪባ ኦቦ ሚሊዮን ማቴዎስ አጀቻ ራውተመ ከነ ሞቱማ ናኖፍ ኡመት ናኖ ሰና ከበላለፈቱ ተኡ ኢብሰኔሩ ኢታና ፕሬዝዳንት ናኖ ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልስ ገመሳኒን አጀቻውን ባህር ዳር ፍንፍኔ ከሰትራውተመ ከነ በላለፈተኒ ሐለናኖ አማራ ከሰት ኡመሚ አንጎ ሞቱማ ሁምናን ቀበቹፍ ኢያሊ ተኤድ አጀደኒ ኩኒስ ሐሌላ ናኖ አማራ ቆፋራት ራውተ እቱንታን ቢየቲ ቢትምሱፍ ጎቸራውተም ቃምኒ ከነራውተስ ፍለኖዳን አንጎ ቀበቹፍ ደንዴቲ ከንንቀባን ነጀቹዳን ኡመት ኢትዮጵያ ማራፍ ጀጀብነ ከንሐወንተኡ ከለሰ ገልገለ ኢብሰከነኒን በክሰሰኔሩ ከንፍንፍኔ ከሰጅሩ ኤምባሲን አሜሪካስ ሐሌላን ሰንበተደርብ ባህር ዳር ፍንፍኔ ከሰትራውተም ከነመገድሲሱፍ ሪፋሲሱ ተኡ ኢብሰባሴን በክሰሴራ ሐሌላን ለሞተ አጀፈመን ረትራውተም ሐሌላ ቢየቲፍ ዋልታለ ቢየቲረት አከራውተም ትለካማ ጀዳ ኢብሲች ኢትዮጵያ ንግግሳ ከጅርቱ ጅጅረ መሲያሳፍ ድነግዴ ከሰት ድግርሰሽን በርባዱ መራን ዩናይትድ ስቴትስ ጭነጣበቹፍ ቆጴዳ ጀቹዳን ኤምባሲች ኢብሰከሌ ሰባሴን በክሰሴራ አጀቻ አጀጃሁም ነወራና ኢትዮጵያ ፎገነናኖ አማራ ረትራውተ መካን በሬሳ ድሬን ተኩማ ሞቱ ሞታ አንቶኒዮ ጉተሬስ ባላለፈተኒሩ ጀቹዳን ዱቢማንሳኔ በክሰሰኒሩ ዱቢማን ኩነከጀጣኒቲ ሙሚች በሬሳን ጥምሮ ቱርባንካና በላ ኢትዮጵያ ከሰትራውተመ ሄዱ ኢሳን ያደሰ ቃሞሊን ኢትዮጵያ ከስጅራን ማርቲኑ ሆከሪ አከንካን አከሱመስ ተርካምፊ ነገኛፍ ሰበቲን ሰብየቲ ጄቁ ከመራዩ አከ ኦፍቁሰታን ዋምቸ ደበርሰኒሩ ሙሚች ሚኒስቴራፍ ሞቱማን ኢትዮጵያ ከነን የከከነ ደለገን ሙርቲ ተከጥያተን ፍጭቸሳን አገርሲሰን ገለቴ ፈተኒ ተኩማን ሞቱሞታስ ሞቱማ ኢትዮጵያ ደገሩፍ ጭቸከን ቀቡተኡ ሙሚች በሬሳን ተኩማ ሞቱሞታ አንቶኒዮ ጉተሬስ በክሰሳኒ ሩጀቹዳን ዱቢማንሳኒ ኢብሰኒ አጀቻ ሰንበተ ደርብ ሆገናና ነው አማራ ፎገና ሁምና ወራና ኢትዮጵያ ረትራውተሜ ላልቲ ሱዳን ሆገናን ኮንግረስ ፌደራላው ኦሮሞ ዶክተር መረራ ጉድና ያደቀበን አክኖፍ ከነን ብልብላን ድብስ ነጅራ ለሞቶ አሶሲ
ፕሮፌሰር መረራ አቋ በክተኒ ቡልቺሰና ነው አማራ ከሰት ያሊን ፎንቆልቸ ሞቱማ ጌጌሰሜ ኦገና ቡልቺሰና ነው ሰና ደበሌ አንገውን ሞቱማ ጉጉዶን አጀፈመን ይጅሩ ያሊ ፎንቆልቸ ሞቱማ ጌጌፈመ ከነ አከሚትላለ ዳምኒ ከሰን
የጋኑቲ ቻችብየ ከናጋ ቀራጅጅራማ ቀበቴራ ጅቻጅራ ጅጅራማ ከነ ጉባት ገሩ ወር ጅጅራም ድኩኔ ፈጋቴ ደሜ ፈጋቴ ደሙን ረንጅሩ ወር ጅረንጅሩ ወሪሞ ጅጅራም ንኩኔ በረኑቲ በርባነት ደማንጅሩ ሰበከኝ ሰከኑቲ በርባነት ተመቻንጅሩ ወር ጅራኒ ሞጅሩ ከነን ይላሎ ጋይ ወሪ ባህር ዳር ሳተው ተተቆጥቆ ወር ያሊ ጉዴ ጅራም ንኩኔ ካላኑቲ በርባነት ደማንጅሩ ወር ጅራን ፈቃቱ ናን ይላሉ ጅጭቆት ያላ ዱቢንዛ ጋፒዛ ከኛ ካራኑ ተኤግኔ ዱቢናን ጎስ ዱቢዋን ትባየን ዴቢያንጂሩ ጀናኒ ዱቢን ዱዱባታማ ትረከሰ ከሳ ሆያደት ተዲዮ ከነከሳ ማጋላ ደሴ ወልጌ ጉዳቱ ቱረ ሞሚች ሙኒሲያ ለከች ጉባቲ ኡላንቱማ ሰብኒ ቶኮ ከይ ኡላንቱማ ከብራሞኑ ትፋጅራ ጀናኒ ባልታን ዱባታማ ቱረ ጋፒን ካቱረ ለጋና ሰነላልቱ ናኖ ሰዲዮ ናኖ አባራ ጀኑ ከነጥ ጅጅራም ንኩዳ ከሳን ባየን ሳኔ ከሳን በርባነት ዴማቲ ላይ ወሊ ተመን ፈካታ አቺ ዋምቡር ከነጥ ፈካታ ናንላ
አም ወልት ጉንስኩኒ ከኒን ኡማሜ ናኖ ቶኮ ከሰቲ ኢሱማዩ ፓርቲ ቶኮ ከሰቲ ፈካታ ማሊፊ ፎንቆልቸ ሞቱማ ከኖ ገነን ጀረሜ ሸከሙ ኦገና ነገኛ ቡልቺሰ ናኖ አማራ ጀነራል አሳምኖ ጽጌ ረጀረመት ያደማጅሩ ከነነ ጀፈመን ከሰቶ ኩሞ ፕሬዝዳንት ናኖ አማራ ዶክተር አምባቸው መኮንን ኩን አቹ መግዱት ከነኒተ የተኮፋ ፎንቆልቺ ሞቱማ የሮባየ ቡልቺሰናኖ ከሰት ተውንሳ ዋን በረተማሚቲ ለመተሞ ያዳ ከሚቱ ወልግዱ ጅራቴቲ ወነከሲ ኩን ተው ከንደንደ
ከካይ ዱኩማ ኩባትየት አንዛንጂባሪ ፍታጃኒያ ናናኑ ተደርካለ መፋጅሉ ተቆምቦት ከነነገ ያርባሪኒ ወራቺሱኒ ወጣዛኒያ ሞቱማ ለካንቱ ክሬ ደሽዋንቲ ሰና ናናኑ ዛኒት ዋናከሲ ያለሪ ፎኩልቲ ሞቱማ ያለሪ ዋንጀሪ ጀበናነ ለሬወይ ነጋንቱሬ ካራሲቴ ጋይኒ ኩናኖ ዳ ገው እናላሎ ጋይ ዱብቺ ሪ ታማዮ ሹሚን ፍነቶ ዱዋን እናላንቱ አጠቆ ተቆ እናላንቱ ዋንሳ ዋናኖ ኩባት ጣጣቱ ዱዋነት ፈካቱ ጋ አሲ ሲቲ ጅላታ ኢትኒ ነቺማ ተሚት ዴማ እናሲ አተሚት ዮ ዴሙ ራፊያዴ ቱረ ታቺ ጋላ ፈሸሎ ማን እናሲ አማ በርባረ መዴሙ ዲሲሙ ዋንቲ እንደብነ ባየላይ ቾኮት ገረፉትራት ከኒ ወሪ ቲካ ቢያ ካናዴ ምሱኑ ረጅሉ ጀቾኮት ከነስተው ሰና አቺቱ ዋቢቲ ጀቾኮት ያ ስድስት ዋንቲ ኩኒ ፍንትነት ወሪ ዋልሱዲሲ ካራ ያ ቲዘብያ ዳሞላን ተማገሉና ቾኮፋ ከኒ ሙሚቻ መስታታ ነስ ራያ ቢያ ካናቾ ቾሳ ቱረ ቾሳ ጅሩዳ ያ ካናቺ ኩባት ናኖ ሰነቱ ባት ዋንቲ የፈት ነት ፈካቾ ቾኮት አሲስ ገውንደንዳ አጠብቂ ገው በርባዴ አቺ ከኤሰ ገው በርባዴ እንደገና መቆሪ ዋንት ባየን እንደብኝ ገናዳዳ እንደባ የነስ ይያነ ማለጀቹ ኮት
ስነማ ወገና ፓርቲ ሲያሳት ፕሮፌሰር መረራ አከ ፓርቲት አዳ ዲሞክራታው አማራ ከይሰቲ ወል ኢብዴ ለከከና ሙለታተይ ቶራ ወገና ነገኛ ቢየቲቭ ቶራ ፕሬዝዳንት ቢየቲ ጀረሜ ከነከስ ቆቆደሜ ሙሙለቱ ዋንዱራን በከሙጅራ ገመከይሰኒ ማላርግቱ ቱርተ
ኤጋይ ወሊ ገልቴ ከቡ ህንቀበኒን በከመለ የና አንምትስጋ የሮቶኮ ዩኒቨርሲቲ ጎንደርናዋሚ አክላቀንትረ አከቻራ ነሚቺ አባዱ ዶክተር አምባቾ ሱኒ እና ሰና ወል ፕሬዝዳንቲን ካኔ በከቡ ፓርቲ ላይ ኦፊተይ ካኑ ፈሪሰዳ ይጅራብ ኩነተብት ዴማ ማል ዴማ ዘጅር ዋንተኮ ቶኮ ናኖ አማራጭ ደሞ ከረከስ አከሰባትስ አከ ፓርቲ ላይ ትሲ ኢቲ ገመቹ ዳቡኒ ዋንተኮ ቶኮ ዋንት ቡላቱ ጅራይ ቾኮቲ ኦኬ ብሊሰሚቲ ኑ አዳዊቱ ተመርባነት ኑ ቡልጫ ቱረ ግከኛ የጋማን ጅሩ ወርጀራኔ ማናሰራፋ አቢን ወርጀራን ቶኮ jara mani afangu tetani bali sani inna kandu tetan nagaan ture gachi kese sakuma bektu nami chupi jenali kuri nama barbaye ida beba ida tura sega motumban biya kana mirga sabakenya ega njiru nuti ergamata anetji da isa jiru rani inna sana yale jename nama barbaye ida me nama hika meda yada durisa na kabatetu dema jiramu yada hala kabatetu kwa emu jijira makana kubati mufanna kabaje chura kala kala sawu kala sana sata u tur ergama ture amas ergama rajira isa snuni ne wanjiran kabachunda tewe chukot wanti ba ye ngoda timbane gawu parti suni mani nano sana walirunsa wali tikao wali nano sana bulchani walirunsa ni kana kubatu walkodunsa ni durile akatautu beka mwobate ifati bayera jechukoti wali nanito jechatura ni mo wachumo jechatura ni kana tunungale nale ipa wanto kotoko sabadra kubatu kipare msuna ma urobo jinis kara chawa kaba kana rakon umamera kara kamise rakon umamera wanto kotoko umamula tajira jechukoti wari kimanti zama ya roba ye wajira kenya rufani humni nanu amara nu kubatti ko pe namni nu yunjiru namni media ni le nu dabar sunjiru erani yaro la ma sadi wajiru ma kenne yuru fadi doktor adi yiti nu dabar sa u kama me du ma jira yaro la ma sadi o lu fani ru echugo
doktor marara kun wal magalatti siyasa bi yetti ratti satau motum ma federal ratti satau motum ma nanu ratti satau i ba kami qabata hallu ma me kun
Ibani inum takamma jiru kanatti dhiibbaa guddaadha maanni gaabbii isaan kaasanii uma xiqqaatu waan akkasii yaaleemoo beekaa namaaraa sabni namaaraa bal'aanii akkamitti waan kana laala warri yaalan sunii rukutamuu isaanii itti gammadeetumoo garaan dhukkubaa jiramoo isaan wajjin jirumoo warra mo'ee wajjin jirumoo wanti baay'een wanti hin deemine jira sigalee. Yaada sababa Allah fudhate ka'emo yaaduma nama muraasaa fi aangoo barbaachuudhaan ka'emo maaliif namichi kun ka'e isa jedhu gara oolee buleetu kana caala waan fooyyee qabu argachuu dandeenya nama muraasa qabatee aangoo barbaachisaatu waan biraan isaa ta'u waan akkasii oo fudhatee jiraate desperate movie isa jedhan kana aarii ofiitiis haa ta'u waan tokkoffis haa ta'u waan akkasii hojjetee du'uun danda'a garuu gaabbii isa bal'aa sabni naannoo amaaraa gaafachaa ture gaafachaa jiru kaasee quunnamtiinsaas bal'aa ta'ee beekaan amaaraa sanuu ta'e mootummaan biyya bulchu itti yaadee tarkaanfii fudhatus itti yaadee kun siyaasaati kan kana fidee rakkoo siyaasaa sanas hiikuudhaa fi chocho'uutti irra jira wanti guddaan garuu as gubbaatti dubbachuu hin danda'u hin dandamanne malee rakkoo kana caalu biyya kanayyuu gara jeequmsa gadheetti waan fiduu danda'u ture maaliif eetaa maajor shuumiin kun du'e jechuun raayyaa ittisaa fi nama lammaffaati kanaaf nama tokkoffaa duwwaadhaa jechuun sun immoo muummicha ministeeraati akka siyaasni biyya kana jirutti siyaasni biyya kanaa deemaa jirutti muummichi ministeeraas kana keessa otoo wanti guddaan irra ga'ee jiraate waan bal'aa ta'ee akka ruwaandaatti biyya kana geessuu wanti danda'u wanti guddaan dhalachuun isaa hin mala ture jechuun. Akkuma amma jiru kunuutu waaqatu baasee jechuu kooti.
Xumura torban darbee waardiyyaa isaaniin kan ajjeefaman reeffi ajajaa humna waraanaa Itiyoophiyaa Jeneraal Sahaala Makonniniif kan soorata ba'an gaazee abarraa galma mileeniyeemii keessatti sirni geggeessaa godhameefii jira. Jeneraal Saareen jijjiiramni biyyattii keessatti jalqabame uummata Itiyoophiyaa faayidaa inni qabu dursuudhaan qooda gama isaanii kan ba'an bu'aa bayii baay'ee keessa darbuun akka ta'e seenaa jireenya isaaniirraa hubatameera. Abbaan koo tokkummaa wal danda'uuf waliin hojjechuu irratti kan aman lammii Itiyoophiyaa ture kan jedhe ilmi isaanii Maashoo Saare sababa inni du'eef biyyi ni diigamti jechuu miti jedhe. Sirna kanarratti pirezidaant Saahilewarq Zawudeef muummichi ministeeraa Abiy Ahmed argamaniiru Iskandir Fireew gabaasee jaalannee dhiyeessa.
Galmee mileeniyeemii keessatti sirni gaggeeffame gadda guddaan kan liqimfame ture hoogganaan humnootii waraana Itiyoophiyaa Jeneraal Sahaala Makonnin bara 1969 gara qabsoo hidhannootti gaseenanii hanga lubbuun isaanii darbeetti dirqama hedduu ga'umsaan keessa darbuu fi hoogganuu isaaniitu Sena Sanyar Aratip Same, Jijiramni Biyatti Kesat Egargame Bodas, Tarkamfi Foyes Yawarana Kesa Karorsun Kodeho Gansarati Fit An Ba Insan Gagesu Sanit Dubatame, Biyatti Dwada Datit Abamun Nagas Sirresuf Hujataturan Jedamera, General Saren Koda Olana Fudatan Kan Ajaib Sifatan, Itana Itamajorin Humnoti Warana, General Branu Jula, Biyi Kenya hoggana waraana akkasii qabaachuu isheetti boonuu qabdi jedhan ajjechaan kun maaliif akka ta'e nama angalu garaa nama ammeessa kun sirri miti jedhaniiru. Jeneraal Sa'aaren aangoo fiiguun beekan namni akka hin duune kan qe'ee ofiirraa godaane akka deebi'u hojjetaa turan wajjiniin hojjechaa turre. Waan isaan ajjeessisu tokkoyyuu hin qaban kanaaf nu gaabbisiiseera nu mufachiiseera garuu kaayyoo inni ka'eef fiixaan baasuun kanneen isa ajjeessan qaanessuu fi fedhii isaanii karaatti hambisuuf murannoon qabsoof naa jedhan. Ilmi Jeneraal Sa'aare Ma'aashoon mootummaan federaalaa qophii sana qopheessuusaaf galateeffate uummata Itoophiyaa deeggarsa godhaniifis kabajaa akka qabu ibseera. Abbaan koo walii wajjin hojjechuu wal danda'uutti kan amanu lammii Itoophiyaa ture jedhe. Jeneraal Biraanuu Juulaa akkuma jedhan sana jedhe kun gocha ta'uun qabne ture. Jeneraal Sa'aaren du'e jechuun immoo biyyattiin diigamte jechuu miti jedheera. Nuti jabaannee yoo dhaabbanne Itoophiyaa tokko goona galatoomaa jedhe Ma'aashoon. Jeneraal Sa'aaren mana ofii keessatti waardiyyaa isaaniin yeroo ajjeefaman. Isaan waliin kan ajjeefaman Meejar Jeneraal Ga'aazii Abarraa bara 1969 qabsoo hidhannoo TPLF'tti dabalamanii ergasii sadarkaatti gaafatamaa adda addaarra hojjetaa turuun isaanii ibsameera. Reeffi jeneraalota lameenii sirna awwaalchisaa bakka itti gaggeeffamu gara Maqaleetti ergamuusaa Iskandar Fireew Finfinnee irraa gabaaseera.
Angoonni mootummaa Itoophiyaa sadarkaa olaanaa shan ajjeefamuun rakkoo biyyattii keessaa hagam guddaa ta'uu ifa godhee jira jechuudhaan kan rakkoolee fi walitti bu'iinsa biyyootaa qoratu International Crisis Group beeksiseera. Balaa dhufuu malu hambisuuf mootummaan federaalaa adda addummaa jiru dhiphisuuf tarkaanfii hatattamaa innaa fudhataa jiru kanatti namoonni siyaasaa jechoota dubbii tuqatan irraa akka of qusatan gaafate gareen kun. Jijjiiramni Itoophiyaa keessaa biyyoota Afrikaaf kabiroof jajjabina kan jedhe International Crisis Group ajjechaan waxabajjii 22 jijjiirama kana kan raase yoo ta'u yoo of eeggannoon godhame garuu danqaan hin uumamu jedhee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaan yaalii fonqolcha mootummaa naannoo ishee keessaa tokko keessatti raawwatameen booda guyyaa gaddaa labsitee innaa jirtu kanatti nama haleellaa raawwatame qindeesseef kaka'umsa isaa ilaalchisee gaaffiin ka'aa jira. Gabaasaa Saalem Salamoon jaalanne dhiyeessa.
Wixata kaleessaa sabaayimaan mootummaa Itoophiyaa Birgaadeer Jeneraal Asaamnoo Tsigee ajjeefamuu ibsanii jiran. Birgaadeer Jeneraal Asaamnoo biyyattii keessatti nama beekamaa yoo ta'an gosa Amaaraa biraa hordoftoota hedduu qabu. Kana malees hoogganaa waajjira nagaaf nageenya bulchiisa naannoo Amaaraa turan. Haleellaa Sanbata darbe lubbuu pireezidaantii bulchiisa naannoo Amaaraa abbaa Langaa fi gorsaa pireezidaantichaa galaafate kan qindeessan Birgaadeer Jeneraal Asaamnoo Tsigee akka ta'e ibsamaa jira. Haleellaa Finfinnee keessatti guyyuma sana gaggeeffamee fi isa kan Baahir Daar waliin hidhata qaba jedhamuun waajjirri muummicha ministeera Itoophiyaa ibseen immoo qondaalli humna waraanaa Sa'aare Mokonnin waardiyyaa isaaniin Finfinnee keessatti ajjeefaman. Gaazexessaa Itoophiyaa kan waa'ee biyyattii barreessuu fi qorataa akka ta'e Zakkaariyaas Zalaalem akka jedhutti Birgaadeer Jeneraal Asaamnoo seenaa dheeraaf walxaxaa ta'e qabu. Bara 2009 bulchiisa mootummaa muummicha ministeeraa Mallas Zeenaawii jalatti humnootii nageenyaan qabamanii hidhamanii turan. Himannaan irratti dhiyaates fonqolcha mootummaa gaggeessuuf shiran kan jedhu ture. Qondaaltota waraanaa 20 ta'an kanneen hidhamanii hidhaan umrii guutuu irratti murame keessaa tokko Birgaadeer Jeneraal Asaamnoo. Mumichi ministera Abiy Ahmed angwega kabatani bodagaru hita basudan malaka sila soratan kennamufi kabu devisanifi akamotumma sanike sojjatan ehaman. Gazetessa Zakarias akka jedhutti baatilee dhiyeenya kana keessa Brigadier General Asaminoo fi mootummaa gidduutti rakkoon uumameera. Garuu waan hatattamaan tarkaanfii hokkaraan guutame isa sanbata darbee kana namni yaadeen jiru. Flex Horn garee mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watchiif qorataadha. Haleellaa gaggeeffame ija muddamiinsa gosoota gidduutti babal'ataa jiruun ilaala. Barruu Foreign Policy jedhamu waliin gaafiif deebii ka gaggeesse Flex Horn akka jedhutti dhimma kana uummanni Amaaraa mootummaa Dr. Abiyyitti gammachuu dhabuunsaa dabaluurraa maddee jedha. Brigadier General Asaminoo muudamuun uummata Amaaraa biratti deeggarsa mootummaa jiruuf dabaluuf akka ta'etti ilaalaa jedhe Flex Horn. Paartiin ADAPA kan bulchiisa naannoo Amaaraa bulchu qaama paartii guutummaan biyyattii bulchuu ta'uunsaa ni beekama. Garuu sabboontota Amaaraa irra hedduu biratti ADAPAan hanga barbaadame jabaa akkan ta'in dubbatamaa jira jedhe. Brigadier General Asaminoo aangoo waajjira nagaaf nageenyaa bulchiisa naannoo Amaaraa ta'uun muudamuun jedhu namoonni baay'een sabboontummaa Amaaraa jabaatee dhufee gammachiisuuf ture jedha Felix Horn. Kunis ADAPAan uummata biratti fudhatama akka argatu gochuuf kan jedhus of keessaa qaba. Karoorri kun faallaa deemuu mala kan jedhu Flex Horn baatilee dhiyeenya kanaa keessa Brigadier General Asaminoo mufannaa mootummaa federaalaa irratti qaban hammeessaa dhufan jedhe. Jechoota jajjaboo kan akka amaarri ofiisaa hidhachiisuu qaba. Sodaachisa adda addaatu amaararra ga'aa jira. Akkasumas mootummaa federaalaa irratti jechoota gaarii hin taane dubbachuun milishoota naannoo gurmeessuu itti fufee ture jedha Felix Horn. Wixata kaleessaa waraanni biyyattii nama 182 kan hidhe yoo ta'u aangoota sadarkaa olaanaa ka bulchiisa naannoo Amaaraa 4 keessa jira. Tajaajilli intarneetii akkuma citeetti ka jiru ta'uu Associated Press gabaaseera. Gaazexeessaa ka ta'e Zakkaariyaas haalli jiru hojii jeneraala tokkoo ka caaluu fi aangoo fonqolcha mootummaa naannoo Amaaraa bira darbee guddaa ta'uusaa dubbata. Kan ammoo ammatti maal akka ta'e dubbachuun ofumaa tilmaamoo fi dubbachuu ta'aa jedheera.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yaalii fonqolcha mootummaa naannoo Amaaraa keessatti gaggeeffamee tureen hoogganoonni raayyaa ittisa biyyaaf naannoo sanaa ajjeesamuun ni yaadatama. Ajaja humna waraanaa Jeneraal Saara Makonnin wajjin waggoota 14 caalaaf akka hojiirratti wal beekan kan dubbatan Jeneraal Haayiluu Gonfaa waa'ee kanaa maal jedhu jaallannee haasofsiise.
Jeneraal Saara Makonnin wajjin akka gaariitti wal beekna yeroo hoggana waraanaa keessa ture godaa kaasee gubbaatti akka gaariitti wal beeku.
Nama akkamiiti isaan?
Jeneraal Saaree tokkoffaa akka amala akka nama dhuunfaatti nama disipiliiniidha. Nama hundaa wajjin walii galuu danda'aniidha. Akka profeeshinaalittis waraana qopheessuufis dandeessu irrattis nama dirree waraanaa waraansisuu irrattis waraana booddees rakkoo hiikuu irrattis akkasuma immoo dirree waraanaa keessatti nama jajjabeessuu fi diina qoratanii hubachuu irrattis nama hubannoo fi muuxannoo gahaa itti qabuudha. Kanaatiif yeroo nagaas yeroo lola booddees nama maal gochuu akka danda'anii fi maal yoo godhan immoo maaltu akka ta'uu danda'an nama sirriitti xiinxalanii hubannoo fi muuxannoo itti qabaniidha amma beekutti.
Walitti dhiyeenyaan kan hojjettan yeroo amma miifta?
akka ittisa biyyaatti isaan eega walbarre ani ammani raayyaa ittisa biyyaa dhiisee deemutti waajjiruma tokko keessatti yookiin ministeeri ittisa biyyaa keessatti waliin hojjetaa turre gara waggaa 15-16 oliidha kan wajjin hojjenne wal beeknaa wajjin qorannaa karoorrennaa ba'u orienteeshennaa fudhatamu kanaaf durumaa kaasnee wal beeknaa jechuufa.
Waanuma tarkaanfii isaan godhanii ajjeechama akkasii isaan irraan ga'uu danda'a jettanii yaaddan jira?
Isaa akka ilma namaa tokkootti yoo ilaallu nama kanaaf kun immallee maalii fi namni kun dhugaa dubbachuudhaaf akka nama militeerii tokkootti nama waan militeerii hojjetaniidha. Nama saba hundaaf dhaabbataniidha. Nama biraarraa adda kan godhu sa'aaree tokkoffaa nama naannummaallee miti. Nama naannoo yaadullee miti. Nama akka saba tokkootti yaadullee miti. Nama dhugaatti ija tokkoon nama laaluudha. Durumaa kaasee hunda keenyaa dabalatee amma eegdota keenyaa barreessituu maal kan jedhamu kana namni garuma saba ofii keessa yoo godhu inni garuu amma irraatti duris kun na biraa dhalate kun achii dhalatee kan jedhu qabu. Harka caaluyyuu saba biraati eegumsisaatu baddiin qaqqabe keessaa tokko iyyuu isa kana saba otoo ta'e ilaalcha jennoo nama sanaati yartummaa nama sanaati haa ta'uuti adda isa godhu keessaa nama hunda ija qixa tokkoon ilaala. Militarii eegataa ta'e militarii tokko kan lammata. Jijjiirama amma dhufe kana keessatti nama professional military standii fudhateedha. Kana jechuun maa inni raayyaan ittisa biyyaa sabummaan hin dhaabbanne saban qabu seeraa fi heera biyya kanaa mirga biyya kanaa ittisuurratti dhaabbatudha malee paartiin siyaasaa wal lolanii wal mo'anii wal dhiisanii itti fufiinsa kan qabnu jedhee nama clearly gadi ba'ee yeroo jalqabaatiin waraana Itoophiyaa keessatti nama dubbateedha. So kuni quality isa goosisaa jecha sakfaayi godheera jijjiirama kanaatiifi. Nama ijjannoo akkasii qabu kana silaa muuxannoo biraarraa argatuu fi akka egeree biyyaaf ta'utti tolchuu mala malee waa'umaa yertuu ijoolleen tokkollee yeroo taphattu silaa dhabamuu malle.
Egaa waan kana qindeessaniiru kan jedhaman immoo Birgeeder Jeneraalaa Saaminoo Tsegeessaanis miseensa raayyaa waraanaa turanii hidhamuu isaanii dura waa'ee isaanii hoo waa beektu?
Jeneraal Saaminoo ani itti dhiyeenyaan hin beeku kaniin wal bareesse bara lola baadimee duwwaadha. Isattis hojii qabatamaa wajjin hojjennee diteeliisaa amalasaa ijjannoosaa maal akka inni yaadu akka nama dhuunfaatti hin beeku garuu akka ittisa waraanaa biyyaa keessatti na wal ga'ii goonu wal agarraa kanaan alan amala inni qabuu fi ijjannoo inni qabu hin beeku waraanattis kan dhufe. Naanuma bara lola baadimmeeti sana duran hin beeku hin agarreeti ittisa raayyaa biyyaa keessas hin turre.
Isaana booda hidhamanii turan.
Eega baane booda hidhamuusaa dhagahe hidhaa keessa ture hidhaa waggaa torbamuu saddeet eega hidhame booda eega jijjiiramni kun dhufee tokko kan bilisoomse keessaa jijjiiramni kun isaadha. Isa hiikuu keessatti saareen nama ajjeefame kun gahee guddaa nama taphateedha. Kanaatiif mana hidhaa tursiisuu ajjeesuun hin danda'amaa yoo hin nasuu garuu nama akkasitti sayiike deebisanii ajjeesuun akka ilma namaattis nama gaddisiisaa. Kanaatiif hidhaadhaa amma ba'uusaan beeka Dr. Abiy waamee baasee waajjira isaatti dubbisee deebi hojii hojjedhu kana booda haaloo wal ba'uun ija hamaa wal ilaaluun haafu jijjiiramni kun saba hundumaa wal qixa ilaaluu fedhe akkasitti waadaa galee gara hojiitti deebi'e kanan beeka. Kaleessa iddoo tokko si hojjetaa turre ijjannoo yoo gargar baanes akka piroofeeshinaalii tokkotti andastaandii goona maaliif akka bahin beekaa maaliif akka mormaa jiruun beekaa garuu gara qawweetti walitti nyaachifachuutti hin deemamne innasi soo waan akkasii kun hundumtuu akka nama dhuunfaa tokkotti gadda guddaa tunatti dhaga'ame waanta amma ta'e kun itti baayisaa uummanni otoo sirnaan hubannoo gaarii irratti qabaachuu baatee fi hoogganaa amma jiru kun otoo waa'is ta'ee wanta kan ilaalle ta'eeti balaan biyya keenya irratti dhufee gara qabbanaatti deemaa jiru kun balaa guddaa dhalchuu danda'a. Waan akkasii ta'uusaatti sadarkaa kanatti gadda guddaanatti dhagaame garee keessattis waan akkasii ta'uun irra hin jiru. Jijjiiramuu irra jiraata malee nama dhuunfaa irratti tarkaanfisuu jechuun sirni jijjiiramu hin jiru hojii nuuf turte maal.
Jeneraal Haayiluu Goonfaa deebinaa laattaniif hedduu galatooma.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii Naayil Saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.